Պարոն Խաչատրյան, արդեն գրեթե 1 տարի է անցել ապրիլյան պատերազմից։ Ինչ դաս քաղեց հայկական կողմը այս պատերազմից։
Առաջին հերթին մենք հասկացանք, որ մեր հակառակորդը ունակ է կատարելու այնպիսի ստոր արարքներ, որը որ պետք է միշտ պատրաստ լինենք եւ պատրաստ լինենք ամեն օր, ամեն վայրկյան նրանց կողմից հակազախտրության գնացող որոշումների կայացմանը եւ կարծում եմ մեկ դարվա ընթացքում կատարվել է լրջագույն աշխատանքներ, որպեսզի բոլոր դեպքերում հանկարծահաս վտանգների կարողանանք ադեկվատ պատասխանել։
Պարոն Խաչատրյան, որքանով է հավանական ապրիլյան դեպքերի կրկնությունը եւ արդյոք մեր ռազմաբժշկական տեխնիկան հագեցվել է բարձր լեռնային գոտիներում արագ եւ օպերատիվ բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։
Կարող եմ ասել, որ պատերազմի վերսկսումը կամ հնարավորությունները վերջին 25 տարիների ընթացքում ենք ամեն օր սպասել ենք, դա մենք պրակտիկորեն ամեն օր եղել ենք պատերազմական գործողությունների մեջ, չնայած որ նման միջոցառումները չեն եղել լայնամասշտաբ, բայց ի վերջին 25 տարվա ընթացքում մենք պատրաստվել ենք դրան եւ մեր համար հանկարծակիչ չէ, եթե ասենք, որ հակառակորդը հարձակվեց, ենք պատրաստ ենք կամ պատրաստ չենք, մենք ամեն օր պատրաստվում ենք, դա մեր խնդիրն է, զինված ուժերը իր պլանով նախատեսված բոլոր միջոցառումները իրականացնում են եւ կարող եմ ասել, որ մենք պատրաստ ենք բոլոր տեսակի զարգացումներին, բայց չնայած պատերազմ արհավիրք է, ինչ արած, եթե հակառակորդը որոշի, որ նման քայլերի դիմի, մենք միանշանակ ստայացնում ձեզ, որ պատրաստ եք մեր խնդիրները լուծել։
Ձեր հարցազրույցներից մեկում պատմել եք, որ ապրիլյան օրերին այն վիրավորները, որոնց հաջողվել է հասցնել հիվանդանոցներ, հոսպիտալներ, այդ վիրավորների շարքում գրեթե մահ չենք գրանցել, բացառությամբ 1-2 դեպքի։ Ինչով է պայմանավորված նման գրեթե 100%-անոց արդյունքը ձեզ։
Ես չի ասի, որ դա 100% է, բայց ընդհանուր առմամբ աշխատանքները բավականին լուրջ է կազմակերպվել, բայց ընդհանուր առմամբ ձեր նախորդ հարցը նաև ինչպես նշեցիք, լեռնային պայմաններում մարտական գործողությունների վարելու բժշկական ապահովման մասով մենք միանշանակ մինչև ապրիլյան օրերը պատրաստ էինք դրան, բայց ապրիլից հետո մի քանի անգամ ավելացրեցինք մեր հնարավորությունները եւ սարքավորումները, թե տեխնիկական հագեցվածության առումով, որպեսզի ապագայում մենք շատ ավելի շատ լավ կազմակերպենք մեր խնդիրները։ Կարող եմ ասել, որ բարձր անձնակազմությամբ մեծ քանակության տրանսպորտային ավտոմոբիլներ ենք ձեռք բերել, որը որ հիմա գտնվում են ծառայության մեջ, եւ միանշանակ վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեկ ժամ վաղ խնդիրը, որ վիրավորին եթե կարողացան քանեն կրակետակից, մեկ ժամ հետո կհայտնվեն հոսպիտալներին եւ բնականաբար մասնագիտացված մեքենաներով տարհանումը շատ ավելի շատ էֆեկտիվ է, քանի որ հիվանդի միանգամից վիրավորին վերցնում ենք հատուկ սարքավորումների տակ, ցավազրկում, անզգայացնում, եւ դա հնարավորություն է տալիս հետագայում մեզ ավելի լավ գործելու, պահպանել հիվանդի կյանքը։ Իսկ ապրիլյան օրերին մենք դա արել ենք, դա նաեւ կարելի ասել, որ դա մեր մոտ ձեռք բերումա, եւ վիրավորներին առաջին գծից հասցրել ենք մինչեւ հոսպիտալ են հատուկ սարքավորված մեքենաներով, որը եւ հետագայում հոսպիտալներում բժշկների հնարավորություն տվեց մեզ որ կյանքի արդյունքը։ 1-2 դեպքը, որը որ դուք նշեցիք ապրիլյան օրերին ունեցած մեր մասնության դեպքերի վիրավորների, մի դեպքում դա այրվածներով գրեթե 90%-ով մարմնի այրվածք, որը հնարավոր չէր ուղղակի հնարավոր չէր փրկել, եւ մյուս դեպքում կոմբինացված վիրավորում նաեւ վնասված էր սիրտը, դեպքը այդպես է գրանցվել, մինչև սեղան բարձրացնելով կորսերը վիրավորում։
Պարոն Խաչատրյան, պատերազմական իրավիճակում, որքանով ես եմ տեղյակ, կա վիրավորների տարհանման որոշակի մոդել, գուցե եւ մի քանի մոդելներ։ Ինչ մոդելով են առաջնորդվել մեր ռազմական բժիշկները ապրիլյան օրերին եւ կա մշակված որևէ հայկական ձևաչափ։ Դուք նաեւ ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, որ դեպի ձեզ այդ խորհրդային մոդելը իրեն չի արդարացրել եւ մեր բժիշկները արագ վերակողմնորոշվել են ու փորձել են այլ հմտություններ ցուցաբերել։
Բոլոր տեսակի տարհանման հիմքում ընկած է հնարավորինս արագ վիրավորին հասցնել հոսպիտալներ, որտեղ հնարավոր կլինի համապատասխան միջոցառումներ կազմակերպել։ Եվ գոյություն ուներ խորհրդային մոդել, որը որ հիմա կարելի ասել դա ռուսական մոդելն է, դեպի ինձ սկզբունքն է եւ հետապային սկզբունքը, եւ գոյություն ունի տարհանման նատոյական մոդելը, որը որ իրենց մոտ կատարվում է հիմնականում փոքր չափերի ուղղաթիռներով, տարբեր տեսակի զարգապատ մեքենաներով։ Եթե մենք երկու մոդելներն ուսումնասիրել ենք շատ խորը, մինչև ապրիլյան օրերը, եւ ապրիլին առաջին օրը կիրառել ենք, կարելի ասել, երկու մոդելի տարբեր ժամանակահատվածում երկու մոդելի հնարավորությունները կիրառել ենք, օգտագործել ենք, եւ արդյունքում տեսանք, որ ունենք ժամանակի կորուստ, որը որ չափազան վտանգավոր է վիրավորներին հետ առաջին իսկ ժամերից ոստված օգնությունը ճիշտ կազմակերպելու համար։ Փոխեցինք որոշումը եւ համակցված ձևաչափը ընտրեցինք, երբ որ վիրավորին հանում ենք դուրս, չենք սպասում մինչեւ կգան կտանեն դեպի սկզբունքի հենց հիմնական հիմնակարը դա է, դեպի կգան կտանեն, մենք մեր խնդիրը տեղում լուծենք, իրենք թողան տանեն։ Մենք որոշեցինք, որ ոչ թե իրենք սպասեն, որ մենք մինչեւ կհասնենք հոսպիտալը, մենք կհասնենք առաջնագիծ, այլ իրենք իրենց տեխնիկական միջոցներով էվակուացիան կազմակերպեն մինչեւ այն վայրը, որտեղ որ նշված էր, մեր մոտ նշված էր, եւ այնտեղից կվերցնեն հատուկ սարքավորված մեքենաներով։ Եվ դա արդարացել է իրեն զուտ ժամանակի առումով, պլախսը բավականին քիչ էր, եւ արդյունքում մենք մեծամասամբ դեպքերում մինչեւ կես ժամ 40 րոպեն հասցրել ենք հոսպիտալներ, եւ արդյունքը դրանով պայմանավորված էր։
Հետպատերազմական շրջանում շատ էր խոսվում բաց թողումների մասին։ Ռազմաբժշկական ձեր ծառայությունը ինչպես լուծեց այդ բաց թողումները եւ որոնք էին դրանք։
Դա բաց թողումները ինչպես այդպեսին չի կարելի ասել, լուրջ բաց թողումներ են ունեցել։ Ուղղակի մարտական գործողությունների ժամանակ այն ինչ սովորում ենք խաղաղ ժամանակահատվածում զորավարժությունների տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպման արդյունքում, մարտական գործողությունների ժամանակ, երբ որ դա արդեն իրականություն է եւ ամեն ինչ իրական պայմաններում է արվում, ուղղակի շտկում ենք այն բաստողումները, շտկում ենք այն տեղերը, որտեղ որ մենք խնդիր ունենք լուծելու։ Ընդհանուր առմամբ տված արդյունքով վիրավորներին շարք վերադարձնելու կամ հաշմանդամությունը բացառող վիրահատությունների քանակը եւ արդյունքը, եթե վերբերենք լուծել, տեսնում ենք, որ բավականաչափ լուրջ աշխատանք է տարվել խնդիրը ժամանակին լուծելու մեջ։ Այսինքն հստակ որևիցե մի հատ բաստողման մասին չեն խոսում, ուղղակի մեր առաջարկը բարձրացա, որ տեխնիկապես որոշ տեղերում պետք է տեխնիկապես շատ ավելի շատ հագեցնենք համապատասխան միջոցներով։ Եվ ինչի՞ եւ ապրիլից հետո մեկ տարվա ընթացքում մենք հնարավորություն ունեցանք կազմակերպել, այսինքն մենք ուղղակի հագեցանք տեխնիկապես։
Պարոն Խաչատրյան, ապրիլից հետո եւ դրանից առաջ էլ նաեւ այս մեկ տարվա ընթացքում էլ մենք սահմանին Արցախյան շփման գծում պարբերաբար ունենում ենք վիրավորներ, ինչպիսի օգնություն է ցուցաբերվում զինծառայողներին եւ արդյոք 1000 դրամների մասին այդ հայտնի օրենքի շրջանակներում եղել են դեպքեր, որ հիմնադրամի միջոցներով բուժումը իրականացվել է։
Այդ մասով եթե ասեմ, որ միջև 1000 դրամների մասին խոսելը, ասեմ, որ գույցում ունի կառավարության 410N որոշում, համաձայն որի հնարավորություն է տրվում բոլոր վիրավորներին, որոնց բուժումը հնարավոր չէ կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգում, դա իրականացնել արտասահմանյան որևէ երկրում։ Եվ դրա համար ստեղծված է հանձնաժողով, որի հիմնական հանձնաժողովի անդամները դրանք ազգում են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր առաջատար մասնագետները, հարցը քննարկվում է, երբ որ միաձայն որոշում է կայացում, որ այո, հնարավոր չէ որևիցե մի ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չէ կազմակերպել, ուղղակի հիվանդի բուժումը ապագայում շարունակում համապատասխան երկրներին, որտեղից որ մենք ստանում ենք արձագանք։ Մենք դիմում ենք բոլոր երկրներին, որտեղից որ ունեն փորձ նման հիվանդների հետ վիրավորների հետ աշխատելու, ստանում ենք պատասխանը, քննարկում և ուղարկում ենք։ Դա 1000 դրամ, այսպես ասած 1000 դրամի կապ չունի, դա առանձին որոշումը եւ դրա համար կառավարության միջոցներից հատկացված առանձին գումար։
Իսկ արդեն իսկ այս օրերին, որ վիրավորներ են լինում, որևէ միջադեպ է արձանագրվում շփման գծում, 1000 դրամների շրջանակներում եղել է որ օգնություն ցուցաբերվի այդ հիմնադրամի շրջանակներում։
Բոլոր դեպքերում ապրիլյան օրերից հետո մենք երկու զինծառայող նախկին ունենք Գերմանիայում բուժող, որը որ մի մասով կառավարության ֆինանսավորման, մյուս մասը բարեաների միջոցով հիմա բուժումը կազմակերպում են Գերմանիայում կառավարության միջոցների հաշվին։ Մեկ Իվան վիրավոր նախկին գտնում է հիմա Մոսկվայում, պատրաստում ենք եւս երկու հոգու ուղարկենք, եւս մեկ հոգու, մեկ անգամ արդեն ուղարկել ենք Գերմանիա, եւ երկրորդ փուլն ենք սպասում, բավականաչափ մեծ գումարն է դրամադրվում, որպեսզի վերջնականապես նախկին զինծառայողների առողջության հետ կապված հարցերին լուծում տալու տակ։
Շատ լավ, այսօր երիտասարդները համալրում են ռազմական բժիշկների շարքերը եւ ինչ է պահանջվում դրա համար։
Իհարկե, համալրվում են, միանշանակ համալրվում են, այսպես ասեմ, որ բժշկական ռազմաբժշկական ֆակուլտետը մեր, որը գործում է պետական բժշկական համալսարանի կազմում, այս տարվա վերջին 3 տարվա ընթնելությունները եղել են ամենաբարձր գնահատականներ ցանիշներ ստացած ուսանողները, դիմորդները, եւ մեր կուրսատները, որոնք որ արդեն 3-4 կուրսերում են, կարող եմ ասել, որ իրենց ուսուցման եւ որակով եւ մակարդակով բավականաչափ առաջ են գնացել եւ չեն զիջում որևիցե մեկ այլ ֆակուլտետի ուսանողների։ Դիմորդների թիվը բավականին շատ է, բացի դրանից ունենք նաեւ դիմորդներ, ովքեր որ ցանկանում են իրենց ուսումը շարունակելուց հետո պայմանագիր կապել պաշտպանության նախարարության հետ 5 տարի ուսումներից հետո որոշել մնալ բանակում թե չմնալ բանակում։ Մենք ունենք արդեն մոտ 50-60 դիմորդ, որ ցանկություն ունեն ավարտել հետո, դա փաստ։
Պարոն Խաչատրյան, եւ թերևս վերջին հարցը, եթե կարճ թվարկելու լինեիք այն որակները, որոնք որ պետք են զինվորական բժշկին, որոնք են այն 3 հիմնական կետերը ցես։
Առաջինը դա հայրենիքին նվիրվածությունը, երկրորդը բարձր հմտությունների եւ մասնագիտական որակները, եւ երրորդը, որը որ բոլոր բժիշկների համար շատ կարեւոր է, սրտացավություն, որը որ մենք կարող ենք ասել, որ այդ հարտացավ աշխատանքի արդյունքում մենք կարողացանք մեծ քանակով վիրավորների կյանք բարգել եւ շարք վերադարձնել։ Կարող ենք ուղղակի մեկ բան ասել, մեկ վիրավորի դեպքում, երբ որ ապարատի տակից հանել ենք վիրավորին, ռեանիմացիայի բաժնի պետին ունենք կենտրոնական հոսպիտալում, Հովանեսյան Գայանե, Գայանեին մամայի դասում։ Իր մոր նման մոտեցում ունեցել եւ իր ձեռքով կերակրելու եւ նշանակել եւ ասում է, որ դու մայր ես։ Իր մայրը մահացած էր երկար ժամանակ սրտի, բայց ուզում եմ ասել, որ մոր վերաբերմունք ցանկացած մասնագետի կողմից հիվանդին ծնողական վերաբերմունքը դա պարտադիր էլեմենտներից մեկն է։